Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Стефан Апостолов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, член на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата. Здравейте, господин Апостолов.
Здравейте на вас и вашите слушатели.
Господин Апостолов, в навечерието сме на Международния ден на детето. Вашата комисия как се готви за този ден? Какви са основните инициативи, какви са основните ви послания на вас като народни представители към децата на България?
Първо, нашата комисия, не само нашата комисия, мисля всички народни представители, всички общественици, кметове и така, всички служители, които са в държавната администрация, се готват, всички хора, които имат деца, внуци, всички се готват за дарение на детето, винаги така много позитивизъм с подаръци за малките приятели. Всеки е поканен, нали, на жество, да кажем, на училища, детски градини. Ние, нашата комисия, аз мога да кажа частно с, нали, за себе си, че съм поканен на доста мероприятия и ще се надявам така, ако може да отида на колкото се може повече от тях, да мога да уважа хората, които мисля, децата, които са ме поканили.
Така, кои са най-големите проблеми пред децата на България?
Пред децата на България и не само пред децата на България, мога да кажа като цяло пред децата на Европа, четох една статистика, че един от най-големите проблеми това са насилието към децата. Било то, нали, физически, сексуални. Така че това са най-големите най-големите така, неща, които които влияват на развитието на децата, най-големите проблеми според мене.
Да.
Друг проблем, който е образованието, обаче мисля, че в България вече почваме така доста сериозно да се взимат мерки прямо образованието. Виждате, вдигат се учителските заплати, да има по-добро образование. Използват се медиатори, спрямо, нали, с помощта на тези медиатори 22 000 деца има повече вече в училище.
Още много е нисък процента, господин Апостолов, особено сред една категория ромското население. Те практически не ходят на училище.
Да, не споря, че е нисък, обаче ни трябва да се търне от някъде.
Така
че аз мисля, че 22 000 деца за една година не е никак малко така да ги върнеш в училище.
Така.
И, нали, всичко става стъпка по стъпка. Аз мисля, че нищо не може да стане с магическа пръчка. Все пак ние не гледаме филма Хари Потър или така.
Да.
Това не е като на филм, това вече е в реалността. Всичко става стъпка по стъпка. Всичко трябва да стане от зародиш докато вече, така да кажа, ако мога от зародиш, докато поникнем да излезем и да се даде пот.
Да.
Така че мисля, че...
А доходите на родителите не са ли голям проблем пред децата? Доходите на родителите, защото това са парите, с които си отглеждаме децата. Вие чувате различни социологически изследвания, твърдят, че българите не искат да имат повече деца, главно по икономически причини.
Аз мога да кажа първото нещо, нали, искаме сме европейци. А в Европа, нали, знаете, че като да върши едно дете на 16 години, почти винаги почва да работи, а като стане на 18 години, вече си изнася от къщата на родителите и почва да живее на друго место, докато само си издържа детето.
Чакайте, дайте да говорим за тия преди да стигнат 16 и 18 Добре. Години. Да говорим за тези, които родителите им трябва да ги издържат и да се грижат за тях.
На тези, които родителите им трябва да се издържат, нали, да им помагат да ги помагат да ги издържат.
Не да ги помагат, да им помагат, да ги издържат директно.
Да ги издържат добре. Мисля, че и там имаме напредък с това нещо. Виждате, минималната заплата всеки година се вдига с 50 лева. Отделно имаме статистика тази година, че с 12% минимум е вдигната заплата почти навсякъде, всеки един сектор. Така че мисля, че и в финансова гледна точка пак се оправим, обаче пак стигаме до зачините и нищо не става така да се каже за пръчката, магическата пръчка да стане веднага. Пак, нали, трябва да се изчака да мине определено време, а и все пак ние трябва да станем малко по-продуктивни, да имаме по-добра добавена стойност, да може да ни се увеличат и заплатите. Това е моето мнение, чисто икономически погледнато.
Знаете ли, че друго... По изчисление на БАН, Икономически институт на БАН, при сегашното развитие на нашата икономика от 3,5 до 4%, ни трябват между 15 и 25 години, за да достигнем средно европейските доходи. Представете ли си колко много години, за да стигнем при това средно европейските доходи?
Силно стяга няма да са ни необходими толкова много години. Виждате предшето какви усилия има да се доведат нови чуждестранни инвеститори. Също това ще ни помогне и да като влезем в чакалната за еврозоната. Така че мисля, че колко повече са усилията, нали, да подкрепяме, предшето да има повече усилия, да има повече чуждестранни инвестиции, колко повече чуждестранни инвестиции има, толкова повече работни места ще се откриват, ще има по-високи заплати. Обаче има нещо друго, че пак стигаме до образованието, че ние имаме липса в някои сектори на квалифицирана работна ръка.
Да,
а без квалифицирана, нали, квалифицираната работна ръка взима хубавите заплати.
Да.
А тези, които са на миналата заплата, по-скоро са неквалифицирани работници. И това е навсякъде, не само България, навсякъде в Европа, е така,
така е целият свят.
Така че нас и трябва всичко, нали, пак да наблегнем на образованието, квалифицираните работници, и тогава ще дойдат и добрите доходи за семействата.
Така.
От едната страна. А от другата страна, аз съм на нини, че още го наблюдаваме това нещо, че се крият и пак доходите, смисъл на самите физически лица, осигуряват се на едни доходи, получават други доходи,
да.
което това е в ущърп, не само на държавата, това е в ущърп и на самия работник. Защото след време този работник, като се пенсионира, ще каже: аз имам 40 години трудов стаж, обаче защо пенсията ми е толкова малка? Толкова малка, нали? А то цялата работа, нали, ти като си се осигурява на минималната работна заплата, ти не мога да очакваш да имаш нещо повече от минималната пенсия, нали?
Да,
така?
Да, да.
Така че аз мисля, че и в тази посока трябва и да, нали, самите работници да са малко по-активни, така, да имат будна гражданска съвест. И като нещо се случи по този начин, че те да взимат заплата, да кажем, над минималната, да осигурят на минималната, да си потърсят правата и да поискат да бъдат осигурени на тази заплата, реалната, която взимат. Защото това трябва да дойде от самите работници, не само, защото аз съм сигурен, че бюрото, нали, инспекцията поддържа, върши перфектно работа. Обаче тя като няма никакви доказателства, пак ще има до задън улица. И другото нещо, което мога да кажа, ако мога да свържа нещата с зародиша, което казах преди. Вижте какви усилия се правят за повече деца да има в България, нали, смисъл инициативите, които инициативата, която направи, нали, присъствието на Бойко Борисов за подкрепа за инвитрото. Вижте, че има още една, смисъл, порно бека три процедури, вече има плюс още една четвърта процедура, много по-бързо се финансира, много по-бързо се разрежат документите. Отделно плюс това имате 4 опита инвитро, плюс 4 опита на криоконсервиране и циклети, което означава 8 опита. Нали, да имаме деца, да не на детето, ние трябва да почнем първо с раждаемостта.
Да, да.
А има в момента много голям проблем и това сме си говорили друг път с вас, госпожо Маринова, че доста има двое, които имат репродуктивни проблеми, и тези репродуктивни проблеми, вижте предишното колко много помага да могат да се преодолеят и да могат да има повече деца.
Да, да.
Друго нещо, което мога да кажа, че се прави много за децата, е и европейските фондове. Голяма част от тях са изключително и само насочени към подобряване на образователната инфраструктура. Говорим, нали, чисто материално да се подобрят условията в училище, да се подобрят условията в детските градини. Отделно от това се правят доста паркове, градинки, детски площадки, нали, тези деца да могат да спортуват, защото четох една статистика, че до 2040 година над 40% от населението на Европа ще бъде с наднормено тегло, ще бъде затлъстяло. А, нали, да не се случат тези неща, тези деца трябва да спортуват. А правителството в момента прави доста усилия, като се влагат доста голяма част от тези пари в тази спортна инфраструктура, в образователната инфраструктура, което мисля, че е похвално.
Да. Понеже на няколко пъти споменахте образованието, ми се иска още една гледна точка към образованието да прибавим. Това е качеството на образованието.
Да.
Защото вие сте прав, само наистина качествено образованите хора могат да се борят за по-високи доходи. Какво се прави в областта на подобряване качеството на образованието у нас?
Ами аз по принцип мисля, че първото нещо, което е да се вдигнат учителските заплати, нали, да станат двойни от началото на мандата,
така?
На предишното на ГЕРБ, да станат двойни до края на мандата, е първия стимул. Защото, колкото да си говорим, водещия фактор почти винаги е финансовия фактор.
Така.
Така че ние като имаме едни учители, които са така добре финансово обезпечени, те ще гледат да дават и повече от себе си. Нали? Това е моето мнение, че колкото по-добре един платен учител, толкова повече иска от самите ученици, толкова повече дава той към самите ученици.
Да,
отделно от това, знаете, че вече университетите се финансират на база на това как са се развили, смисъл самите техни студенти, къде са почнали работа, на база на това се дава акредитация, колко бройки се отпускат на определена специалност. Аз не съм експерт в тази област, обаче, нали, горе, нали, там е,
да,
който съм запознат от закона, в който е за образованието.
Да.
Мисля, че пак нали, стъпка по стъпка всичко до това не се става. Отделно говорим за дуалното обучение, което е много, много голям плюс за България. Дуалното обучение, това е нещо, което... Вижте, в една Швейцария, която е толкова развита държава, дуалното обучение в там нали, въведено още не знам още преди колко години.
Да.
Ние те първи искаме сега, нали, го въвеждаме в България. Мисля, че стъпка по стъпка ще станат тук нещата и пак, нали, говорим за качествено образование, за добро образование и за добри специалисти.
Аз говоря и за съдържанието на учебниците. Знаете какви спорове при вас в Народното събрание, в педагогическите кадри се възникнаха? По повод...
Честно казано, следа, нали, нещата, чисто от медиите, не съм много толкова добре запознат. Трябва да говорите с някой експерт, който е в тази област.
Не, аз по принцип поставям въпроса. По принцип поставям въпроса, че при такива разногласия на темата, какви трябва да бъдат учебниците, това се отразява и на обучението на децата. Трябва да се търси някакъв компромисен вариант, който да не противопоставя толкова много вас, политиците, основно от Образователната комисия, Министерството и самите педагогически кадри. Понеже сме на темата деца, много ми се иска още малко да разсъждаваме за това. Щастливи ли са децата на България според вас?
Според мен са щастливи. Поне аз, доколкото какво впечатление ми прави, всеко едно дете е невинно щастливо, то не се изблъска още с проблемите на възрастния.
Да.
Така че мисля, че тия деца, които имам наблюдение върху тях сега, аз не мога да дам глобална оценка, обаче върху тия деца, тук имам наблюдение, защото пред къща, която, нали, в Симитли, в моя роден град, нали, която живе пред нас, имаме великолепен парк. И в парка непрекъснато виждаме ни хубави, усмихнати деца, които си играят. И то доста деца се събират. Ама аз мога да кажа, нали, да дам моята оценка на тези деца, които виждам, и това е моето мнение, че са щастливи.
Да, да.
И особено много, много ми харесва като вида, нали, че се прави някъде, като се прави нова детска площадка, нали, и децата как ходят, се радват и как разпитат, какво ще се прави тук, вярно ли ще има, например, люлки, парзалки, тук вярно ли ще има ново изкуствено игрище, като да ритаме, и така и ви виждаш в блясъка в очите им, нали, че да. Се прави нещо за тях, и мисля, че те го, и самите деца го оценяват това нещо.
Да, да. Едно много важно събитие премина вчера. То фокусира вниманието на обществото и в България, и в Русия, и в Европа, пък и в света. Това е след едно замразяване, почти 10 годишно, на отношенията българо-руските. След визитата на президента и премиера някак се промениха отношенията между София и Москва. Каква е вашата лична оценка и какво можем да очакваме?
Моята лична оценка е, че мога само да адмирирам усилията на правителството на господин Борисов за добрата дипломация, добрата външна политика. Виждате, че ние сме в момента на гребена на вълната. София е столицата на Европа, така да се каже. Виждате, че непрекъснато в България да всички европейски лидери. Сега ние посетихме, нали, нашия господин Борисов, нали, посети Русия, така че мисля, че външната политика е много добра в момента на България, лично мое мнение. И дай Боже, тези неща, които вчера ги казах, които аз съм сигурен, че ще се случат, да се случат колкото се може по-бързо, защото това е добре като цяло за икономиката и за държавата.
Тук ще ви апострофирам, защото вчера се казаха неща, които са взаимно отричащи се. Според нашия премиер, Русия се ангажира с двата големи енергийни проекта, АЕЦ Белене и Балкан, Хъба Балкан, докато Путин веднага опроверга. Да не говорим, че след това и неговия говорител опроверга, че първо няма никакви договорености за тръбата за газ от Турция към нас, а ако има, Путин каза, че тя ще бъде транзитна, че няма да захранват Хъба Балкан, за да можем ние да правим микса от руски газ от Украина, руски газ от Турция и азербайджански газ. И второ, че за тяхно участие, руско участие в АЕЦ Белене, те искат държавни гаранции от България, плюс гаранции за съгласието на Еврокомисията и Евросъюза. Всичко това създава една доста сложна обстановка, за да могат лесно и бързо да се реализират тези енергийни проекти, а те са много важни за нас. Разбира се, вие сте прав. Затоплянето на отношенията, дори и самия факт, че се проведаха политически разговори на две нива, президентско и премиерско, идва да покаже, че има едно затопляне на отношенията. Мислите ли, че това ще продължи и от тук нататък или отново Европейската комисия и Съединените щати ще ни дръпнат и ние ще се откажем от тези завоювани позиции?
В момента моят отговор на вашия мога да гадаем какво може да се случи.
Така.
Всичко все пак е геополитика, не мога да кажа. Mm-hmm. Мога лично да се ангажирам с мен какво ще се случи, дали Еврокомисията ще разреши, нали, по-нататъчно така развитие по въпроса, нали, Русия да влезе в Белене, дали няма да стане пак като Южен поток, като Турски поток, също нещо. Така че аз не мога да се ангажирам с мен по въпроса. Дай Боже да се случат тия неща, и аз искрено вярвам, че ще се случат.
Така?
Не напразно са тези визити на господин Борисов там, тази визита, не напразно.
Вие умишлено ли пропускате визитата на президента и подчертавате само тази на Борисов?
Не умишлено, просто защото на визита на господин Борисов е много по-пресно от визитата на президента.
Да, в рамките на десетина дни бяха.
Защото вчера беше визитата на премиери, да. И все още така е пресна в нашите съзнания, да. И все още пресна информацията, която получихме вчера. Затова визита повече акцентира върху визитата на премиера.
Така. И казвате, че тези визити дават някаква надежда все пак за...
Дават и мисля, че нещата ще се случат. Дай
да,
Боже.
Да. Пожелавам ви много хубав утре празник. Да, наистина много да успеете да посетите повече събития, на които са ви поканили. И пожелавам хубава вечер. Благодаря ви за вашия коментар в ефира на Радио К2.
Нека вечер. Чао.
Благодаря. Стефан Апостолов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио 2.